Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Štjepanović, a ovo su vijesti dana. Prvi direktni mirovni pregovori delegacija Ukrajine i Rusije u Istanbulu. Blokada suda u Novom Sadu zbog produženja pritvora aktivistima. Profesorka Marija Vasić u bolnici. Za potpredsjednika Skupštine Republike Srpske izabran optuženi za ratne zločine kod Zvornika. Skupština Kosova nije konstituisana ni iz 16. pokušaja. A u emisiji poslušajte. Šta je po dolasku u Tursku, kazao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, uoči direktnih pregovora delegacija Ukrajine i Rusije u Istanbulu.
Moramo razumjeti kakva je razina ruske delegacije, kakav mandat imaju i mogu li donositi bilo kakve odluke. Jer svi znamo tko donosi odluke u Rusiji.
Dok u Novom Sadu građani i studenti blokiraju pristup Višem sudu i zahtijevaju da 6 aktivista optuženih za rušenje ustavnog poretka budu pušteni iz pritvora, jedna od pritvorenih, Marija Vasić, prebačena je u bolnicu. Njen suprug, Davor Trnavac.
Ona je u jako lošem stanju, ne može da hoda i jako teško govori. I upravo su je prebacili u bolnicu, kako sam saznao, u Beogradu.
Direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković o darovima za investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na performansu u Podgorici.
Smo ovdje došli danas da gospodinu Alabaru damo jednu šaku zemlje crnogorske i to je jedino što može besplatno da dobije od građana Crne Gore. Sve drugo će morati da dobije na tenderu, isključivo na tenderu i isključivo po pravilima Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dio građana, studenata i opozicionara blokirao je zgradu Višeg suda u Novom Sadu nakon odluke da se produži pritvor za 6 aktivista opozicionog pokreta slobodnih građana i studentske grupe Stav. Dok traje blokada suda, jedna od uhapšenih aktivistkinja, profesorka sociologije u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, Marija Vasić, koja štrajkuje glađu i žeđu u zatvoru u Novom Sadu, prebačena je, prema riječima člana njene porodice i advokata, u zatvorsku bolnicu u Beogradu. Prilog Jovane Krstić priredio je Dušan Komarčević.
Suprug Marije Vasić, David Trnavac, rekao je novinarima ispred suda u četvrtak da je posjetio suprugu prvi put tokom njenog 2-mjesečnog boravka u pritvoru.
Ona je u jako lošem stanju, ne može da hoda i jako teško govori. I upravo su je prebacili u bolnicu, kako sam saznao, u Beogradu.
Rekao je Trnavac novinarima nakon posete. On je dodao da mu u prethodna 2 mjeseca nije bila odobrena poseta jer je, kako je naveo, prethodna sudija zahtevala da se odrekne prava na svedočenje kako bi dobio dozvolu za posetu. Marija Vasić stupila je u štrajk glađu i žeđu 13. maja kada je novosadskim aktivistima produžen pritvor na još 30 dana. Pored nje u pritvoru su već 2 mjeseca Mladen Cvjetić, Srđan Đurić, Lazar Dinić, Lado Jovović i Davor Stefanović. Zbog novog produženja pritvora aktivistima, deo građana, studenata i opozicionara blokirao je u četvrtak rano ujutru zgradu Višeg suda u Novom Sadu. Blokada će, kako su saopštili, trajati dok 6 aktivista ne bude pušteno na slobodu. Svi prilazi sudu su blokirani. U jednom trenutku na sporednom ulazu došlo je do naguravanja okupljenih i policije koja je koristila piber sprej. Policija je nakon koškanja opkolila grupu demonstranata kod jednog od ulaza u sud, nakon čega su okupljeni podigli ruke uz poruku da ne žele sukob, nego pravdu. Okupljeni zahtevaju puštanje uhapštenih aktivista na slobodu, smatraju da je reč o političkom progonu neistomišljenika vlasti, te da pokretanje postupka protiv njih nema zakonskog osnova. Maja Petrović, bivša učenica Marije Vasić, rekla je za Radio Slobodna Evropa da su okupljeni građani želeli da predstave Mariju kao profesorku i kao nekog ko je do sada mnogo toga uradio za brojne generacije.
Zato nam je bilo jako važno da se ovdje nekako okupimo i da prenesemo poruku da je Marija u pritvoru i lišena slobode zarad nekih ono zaista da ono što ona jeste, to je kritičko mišljenje i to nam je onako neprihvatljivo.
Danijela Grujić iz opozicione stranke Slobode i pravde rekla je za RSE da je ponosna na svoj grad što se podigao i što u velikom broju iskazuje podršku pritvorenim aktivistima.
Znači, oni su zaista politički zatvorenici, ovo je jedna teška odmazda.
Novosadski aktivisti uhapšeni su 14. marta uoči masovnog protesta u Beogradu pod optužbom da su pripremali delo protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Tužilaštvo za isto krivično delo tereti još 6 aktivista iz organizacije Stav, studenti protiv autoritarne vlasti, koji nisu u Srbiji i za njima je raspisana poternica. Veče pre hapšenja aktivista, 13. marta, na provladinim televizijama sa nacionalnom pokrivenošću emitovan je audio snimak prisluškivanog razgovora sa sastanka aktivista na kojem je bilo reči o planovima da se na protestu u Beogradu nametne ideja prelazne vlade i upad u zgradu Radiotelevizije Srbije. Prema ranijim navodima branilaca aktivista, snimak je sačinila Bezbednosno-informativna agencija. Branioci okrivljenih su u više navrata naveli da je BIA razgovor prisluškivala nezakonito, navodeći da audio snimak ne može biti pravno valjan dokaz u tom procesu. Evropski parlament je u rezoluciji o Srbiji usvojenoj 7. maja između ostalog zatražio oslobađanje aktivista te osudio korišćenje ovog slučaja od strane propagandnih medija i neosnovano produžavanje pritvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Više nevladinih organizacija i građanskih aktivista organizovalo je performans u centru Podgorice u znak protesta protiv sporazuma Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Performans Darovi za Alabara održan je ispred hotela u kojem se održava konferencija na kojoj učestvuje arapski investitor Mohamed Alabar, zainteresovan za gradnju u Ulcinju. Performans je pratio Miloš Rudović.
Učesnici performansa su za arapskog investitora Mohameda Alabara pripremili poklone, teglu sa zemljom na kojoj piše gratis, kao i ustav, više crnogorskih zakona i zastavu Evropske unije obmotane crvenom vrpcom.
Mi smo ovdje došli danas da gospodinu Alabaru damo jednu šaku zemlje crnogorske i to je jedino što može besplatno da dobije od građana Crne Gore. Sve drugo će morati da dobije na tenderu, isključivo na tenderu i isključivo po pravilima Evropske unije.
Poručila je direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković. Crnogorski premijer Milojko Spajić potpisao je krajem marta više sporazuma sa emiratskim zvaničnicima, koje mjesec kasnije potvrdila Skupština Crne Gore. Međutim, poslanici će morati ponovo da odlučuju o spornom sporazumu o saradnji u oblasti turizma i razvoju nekretnina, nakon što ga je predsjednik države Jakov Milatović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. Predsjednik i dio nevladinog sektora ukazuju da se usvajanjem sporazuma o saradnji turizmu i razvoju nekretnina suspenduje ustav i dio crnogorskih zakona. Direktorica Mansa je na performansu u Podgorici kazala da su beskrajno zahvalni Evropskoj uniji, što štiti crnogorske građane od odluka premijera i parlamenta.
Imamo 3 poruke iz Evropske unije. Imamo pismo Martekos, imamo stav Evropskog parlamenta, imamo stav predsjednika Evropskog savjeta, koji su vrlo jasni da ovaj sporazum nije suprotan evropskim standardima samo ako ostane mrtvo slovo na papiru.
Kazala je Ćalović-Marković. Dodala je da se ovim slučajem bavi i specijalno državno tužilaštvo. Na performansu u Podgorici građanski aktivista Džemal Perović kazao je da je arapski investitor prvi put u istoriji Ulcinja uspio da ujedini sve partije i građane, bez obzira na vjeru i naciju.
I hvala mu beskrajno što je svim onim skicama ukazao na beton koji namjerava na velikoj plaži i na neke marine u onom našem divnom Plićaku. I hvala mu što je učinio da mi sagledamo sa kakvim resursima raspolažemo mnogo jasnije. To vam je kao sa vazduhom. Kad vam ne nedostaje, ne cijenite ga. Ali kad vidite da vam je ugroženo, da vas neko davi, onda znate značaj vazduha.
Kazao je Perović. Inače, velika plaža i njeno zaleđe su zaštićena područja. Perović je uvjeren da će građani Ulcinja u ovom slučaju odnijeti pobjedu nad namjerama investitora.
Tako da je bolje da se povuče dok nismo na gubitku, ni on, ni mi.
Poručuje Perović. Skupština još nije zakazala sjednicu na kojoj će ponovo odlučivati u sporazumu, ali se očekuje da to bude urađeno prije Dana nezavisnosti 21. maja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Delegacija Rusije i Ukrajine održat će direktne mirovne pregovore licem u lice po prvi put u više od 3 godine u Istanbulu. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da neće prisustvovati sastancima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je stigao u Tursku, iako je Putin odlučio da ne dolazi. Zelenski će se sastati s turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari, ali neće prisustvovati pregovorima u Istanbulu. Pregovore će voditi 2 delegacije, a sastanak će biti zatvoren za javnost i bez prisustva medija. Detaljnije će Aida Đugum.
Delegacije Rusije i Ukrajine održat će u Istanbulu direktne mirovne pregovore o ratu u Ukrajini i prekidu vatre. Delegaciju čine dužnosnici nižeg ranga jer ruski predsjednik Vladimir Putin neće prisustvovati sastancima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Ankaru i sastao se sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. On je danas u zračnoj luci u Ankari novinarima rekao da su u ukrajinskoj delegaciji bili njegov ministar vanjskih poslova, vojni i obavještajni šefovi, kao i visoki dužnosnici iz njegovog ureda. On je ranije izjavio da je spreman da se sastane s Putinom, ali ne i sa nižerangiranim ruskim zvaničnicima.
Razina ruske delegacije mi nije službeno poznata, ali iz onoga što vidimo čini se da je više na dekorativnoj razini. Moramo razumjeti kakva je razina ruske delegacije, kakav mandat imaju i mogu li donositi bilo kakve odluke. Jer svi znamo tko donosi odluke u Rusiji.
Nakon sastanka sa Erdoganom, izjavio je da bi predloženi sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom mogao biti izostavljen ako se tokom tehničkih razgovora u Istanbulu postigne sporazum o prekidu vatre između 2 zemlje. Novinari u Ankari objasnio je da ako Moskva ne pokaže nikakvu spremnost da se uključi u pregovore o prekidu vatre, onda bi druge nacije trebale izvršiti veći politički i ekonomski pritisak na Rusiju i uvesti daljnje sankcije. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da postoji nova prilika za postizanje mira između Ukrajine i Rusije, te je dodao kako se nada da će planirani pregovor između strana u Istanbulu otvoriti nova poglavlja. Fidan je to izjavio na otvaranju neformalne sjednice ministara vanjskih poslova NATO-a u južnoj turskoj pokrajini Antaliji.
Naši napori da se rat u Ukrajini okonča na pravedan i trajan način bit će važan dio naših razgovora. Svi znate da se Turska uvijek zalagala za diplomatski put ka tom cilju. Sada nakon 3 godine ogromne patnje konačno se otvara prilika. Nadamo se da bi razgovori u Istanbulu mogli otvoriti novo poglavlje. Naš sastanak je važna prilika da razgovaramo o tome kako možemo pojedinačno i zajednički podržati ovaj proces.
Zelenski je ranije izjavio da je spreman na direktan susret s Putinom nakon što je ruski lider pozvao na direktne pregovore bez ikakvih preduslova. Očekivanja da bi američki predsjednik Donald Trump mogao prisustvovati pregovorima su ugašena nakon što je Kremlj u srijedu objavio dekret kojim imenuje 4 pregovarača i 4 stručnjaka koji će činiti rusku delegaciju. Trump, koji se nalazi u regionu tokom posjete više bliskoistočnih zemalja, ranije je rekao da bi došao ako bi to navelo Putina da se pojavi.
Ništa se neće dogoditi dok se Putin i ja ne sastanemo, u redu. I očito nije namjeravao ići. Namjeravao je, ali mislio je da ću ja ići. Nije išao ako ja nisam tamo i ne vjerujem da će se išta dogoditi, sviđalo se to vama ili ne, dok se on i ja ne sastanemo.
Rekao je Trump novinarima u avionu Air Force One prije slijetanja u Dubaju. Čini se da je njegov komentar dodatno potkopao potencijal za diplomatske razgovore u Turskoj. Američki mediji navode da se ipak očekuje dolazak izaslanika Steva Witkoffa i Kejta kolege u Istanbul. Prema saopštenju Kremlja, zamjenik ministra odbrane Aleksandar Fomin, koji je učestvovao u ranijim pregovorima nakon početka ruske invazije u februaru 2022. bit će jedan od pregovarača. Delegaciju će predvoditi Vladimir Medinski, Putinov savjetnik koji je učestvovao u posljednjem krugu pregovora prije više od 3 godine. Medinski se smatra uticajnim u promovisanju ruskih historijskih pretenzija na velike dijelove Ukrajine, a autor je udžbenika sa nacionalističkim pogledom na rusku istoriju koji nezavisni historičari osporavaju. Među imenovanim je Igor Kostjukov, direktor glavne obavještajne uprave Ruske vojne obavještajne službe, u saopštenju je naveden kao načelnik glavne uprave Generalštaba oružanih snaga Rusije. Pregovarači su održali nekoliko rundnih pregovora u martu 2022. u Bjelorusiji i Turskoj, prije nego što su pregovori propali. Pregovori su usmjereni ka postizanju mirovnog sporazuma između Kijeva i Moskve, s ciljem da se okonča najteži sukob u Europi od Drugog svjetskog rata. Ipak, odsustvo predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država smanjuje očekivanja o zaustavljanju rata. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Dva dana nakon hapšenja prvog čovjeka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Srbije, javnost je obaviještena o priznanju koje komplikuje planove zeta Donalda Trumpa o investicijama u glavnom gradu Srbije. Naime, Goran Vasić, VD direktora institucije koja se bavi očuvanjem kulturne baštine, priznao je da je novembra 2024. falsifikovao potpis na dokumentaciji na osnovu koga je vlada Srbije skinula oznaku kulturnog dobra sa zgrade Generalštaba u centru Beograda. Dušan Komarčević.
Mislim da je previše rano da se radujemo i nekom kraju i srećnom ishodu cele priče.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miljan Salata, arhitekta i član ekspertske grupe za odbranu Generalštaba, komentarišući vest o hapšenju vršioca dužnosti Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Gorana Vasića. Vasić je uhapšen 13. maja pod sumnjom da je falsifikovao dokumentaciju na osnovu koje je vlada ukinula status kulturnog dobra Generalštabu. Tom odlukom iz novembra 2024. otvoren je put za kompaniju Jareda Kushnera, američkog biznismena i zeta predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, da na mestu sećanja na NATO bombardovanje Srbije 99. podigne luksuzni hotel i poslovno-stambeni kompleks, čemu se struka od početka protivi. Tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je 14. maja da je tužilac saslušao Gorana Vasića, te da je on izneo odbranu i priznao delo koje mu se stavlja na teret. Miljan Salata smatra da je rad pravosudnih institucija u ovom slučaju rezultat snažnog pritiska javnosti.
Postoji jedan veoma širok front trenutno, ako pogledate. Imate neverovatan konsenzus struke, onda imate kasnije zavode koji su odbili poslušnost, onda su se to dorezali studenti u blokadi, odnosno jedan deo tog studentskog pokreta koji je pokrenuo neke svoje akcije, javne tribine i tako dalje.
Iz Kušnerove kompanije Affinity Global Development nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li hapšenje Vasića utiče na projekat, čija idejna rešenja su već predstavljena na sajtu kompanije. Iz ove kompanije su za New York Times rekli da su o hapšenju VD direktora zavoda saznali iz medija i da je sudbina projekta dovedena u pitanje. Dodali su da će ispitati situaciju i doneti naredne korake. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor ni iz vlade Srbije. Nije reagovao ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je dva puta u posljednja dva mjeseca bio domaćin Trumpovom sinu u Beogradu. Goran Vasić se sumnjiči da je falsifikovani predlog sačinjen bez učešća stručnih lica konzervatorske struke Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture uputio vladi Republike Srbije preko resornog ministarstva kulture. Kako se dalje navodi u saopštenju tužilaštva, vlada je 14. novembra 2024. donela odluku o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba i Ministarstva odbrane u Beogradu i njihovo brisanje iz registra nepokretnih kulturnih dobara. Reagovali su zaposleni u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture koji su uputili pismo vladi ukazujući da je odluka donesena mimo zakonskih procedura. Nakon što je pokrenut postupak protiv prvog čovjeka zavoda, vlada Srbije bi trebalo da ukine odluku o skidanju Generalštaba sa liste kulturnih dobara, ocenila je Evropa Nostra Srbija.
Očekujemo da vlada u svetlu tih dešavanja novih i sumnji na falsifikovanje službenih dokumenata hitno preispita odluku, svoju odluku o ukidanju zaštite ovog izuzetnog kulturnog dobra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Marjanović, generalna sekretarka srpskog ogranka ove evropske nevladine organizacije. Regulatorni institut za održivu energiju i životnu sredinu, RERI, je krajem 2024. pokrenuo inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti vladine odluke o ukidanju statusa kulturnog dobra Generalštabu. Jovan Rajić, advokat i predsjednik upravnog odbora ove nevladine organizacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je postupak koji je RERI pokrenuo pred Ustavnim sudom odvojen od postupka koji vodi tužilaštvo za organizovani kriminal. Rajt smatra da bi hapšenje VD direktora zavoda moralo da se odrazi i na projekat kompanije Jareda Kushnera.
Obzirom da postoji osnovana sumnja da je neko falsifikovao to mišljenje zavoda i samim tim da je odluka nezakonita, to jedino što menja u ovoj konkretnoj situaciji jeste da odmah je neophodno obustaviti dalje pregovore sa investitorom i sa bilo kim se pregovara tamo iza zatvorenih vrata i da je prosto potrebno sačekati tu odluku nadležnih organa.
Ugovor o revitalizaciji kompleksa generalštaba polovinom maja 2024. potpisao je tadašnji ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije Goran Vesić sa Kušnerovom kompanijom Affinity Global Development. Tim ugovorom, koji još nije objavljen, Srbija je zemljište kompleksa iznajmila na 99 godina. Zgrada generalštaba bombardovana je u dva navrata tokom NATO intervencije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ovaj kompleks podignut je između 1955. i 1965. prema projektu arhitekte Nikole Dobrovića. Odlukom vlade Srbije iz 2005. godine kompleks je proglašen za spomenik kulture kao modernističko zdanje koje zauzima posebno mesto u srpskoj i široj jugoslovenskoj arhitekturi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iza zidova pritvora u specijalnom sudu u Beogradu, pored optuženika za neka od najtežih krivičnih dijela u Srbiji, našao se i jedan Kazahstanac. On, međutim, u Srbiji nije optužen ni za jedno krivično dijelo. U pritvoru čeka odluku srpskih pravosudnih vlasti o izručenju u Kazahstan. Kako je jedan Kazahstanac završio pred sudom u Srbiji, priču Nevene Bogdanović priredila je Ljudmila Cvetković.
Molim vas da me ne izručite. Siguran sam da bih tamo bio podvrgnut torturi, poručio je Didar Smahov u obraćanju pred sudom u Beogradu 12. maja. U Srbiji je uhapšen dva meseca ranije, 13. marta, po crvenoj Interpolovoj poternici koju je za njim raspisao Kazahstan. U Kazahstanu se, pored ostalog, suočava sa teškim optužbama za nezakonito kockanje, utaju poreza, pranje novca i učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi. Optužbe su deo višegodišnjeg sudskog postupka poznato kao slučaj Olimp, po imenu jedne od najvećih kladionica koje su poslovale u Kazahstanu. Dok kazahstanske vlasti insistiraju na krivici Smahova i drugih optuženih i okrivljenih u ovom postupku, on optužbe odbacuje. Tvrdi da je u ovoj bivšoj Sovjetskoj republici, koju decenijama prate optužbe za autoritarizam, slučaj protiv njega politički motivisan. Do objave ovog priloga na pitanja o izručenju Didara Smahova nisu odgovorila Ministarstva spoljnih poslova i pravde Srbije. Didar Smahov je, kako je rekao, bio član i jedan od osnivača udruženja kladioničara Kazahstana, koje je okupljalo vlasnike i zaposlene u kladionicama. Članovi udruženja su optužili vlast da izmenama zakona i zatvaranjem njihovih kladionica želi da uspostavi monopol na tržištu kockanja i posao poveri državnim igračima. Vlasti su radile na tome da se uvede jedinstveni operator za klađenje. Jedinstvenim operaterima se u Kazahstanu nazivaju velike državne ili privatne kompanije koje dobijaju monopol u određenim sektorima privrede. Izveštaji nevladinih organizacija ukazuju da se ti poslovi poveravaju uskom krugu ljudi oko vrha vlasti koju od proglašenja nezavisnosti Kazahstana predvodio autoritarni predsjednik Nursultan Nazarbajev. Na čelu države nasledio ga je Kasim Žomart Tokajev, a autoritarni trend se prema izveštajima nastavio. Kazahstanske vlasti sa druge strane tvrde da uvođenjem strogih ograničenja u oblasti kockanja nastoje da smanje zavisnost građana. Slučaj Olimp privukao je pažnju međunarodne javnosti uz ocene pojedinih nevladinih organizacija da su prekršena prava optuženih poput pretpostavke nevinosti. Pored Smahova još petorica optuženih su pobegla iz Kazahstana i u riziku su od ekstradicije.
Didar Smahov je, kako je rekao pred sudom u Srbiji, bio jedan od zaposlenih u kladionici Olimp od 2011. godine. Radio je na poslovima online klađenja, koje je umeđu vremenu zabranjeno u Kazahstanu. Bio je zadužen za blagajnu u Astani. Kazahstanski istražitelji u optužnici tvrde da je Smahov bio angažovan na transportu gotovine van Kazahstana. Istovremeno, kako navode, igračima nije isplaćen dobitak.
Smahov te optužbe odbacuje, a u strahu od krivičnog gonjenja napustio je zemlju. U Astani su ostali supruga i troje dece.
On napušta Kazahstan jer je znao, a imajući u vidu kako se tamo vode postupci, ovakve vrste postupaka, znao je da su mu šanse jako male da se uopšte odbrani. Tokom vremena ispostavilo se nažalost da je bio u pravu.
Izjavio je za RS Vladimir Hrle, branilac Didara Smahova u Srbiji. Smahov je krajem januara 2020. došao u Srbiju. U državu je, naglašava njegov advokat, ušao legalno. Državljani Kazahstana u Srbiji mogu boraviti bez vize do 30 dana. Smahov je, međutim, ostao duže. Vlasti u Srbiji uhapsiće ga gotovo 5 godina kasnije. Iako je prvo bio saslušavan kao svedok, kazahstanske vlasti u međuvremenu 2021. protiv Smahova podižu optužnicu. Za njim je raspisana crvena Interpolova poternica. Vlasti Kazahstana su Didaru Smahovu oduzele kompletnu imovinu.
U ovom slučaju se dogodilo da je određeni postupak za konfiskaciju njegove imovine već sproveden, a da prethodno uopšte nije utvrđeno da li je on kriv za delo koje mu se stavlja na teret. To samo po sebi predstavlja grubo kršenje prezumpcije nevinosti ili pretpostavke nevinosti koja je usađena i ugrađena u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, ali naravno i u sve moderne ustave u razvijenim zemljama.
Advokat Vladimir Hrle smatra da u zamolnici za izručenje postoje samo tvrdnje kazahstanskih vlasti da je Smahov počinio krivična dela, ali da se ne navode dokazi. Takođe očekuje pritiske iz Kazahstana da on bude izručen.
Ovde je već izvesno da postoji snažan riziko torture ukoliko bi gospodin Smakho bio izručen, jer Kazahstan na osnovu dosta i velikog broja međunarodnih izveštaja ima ozbiljnih problema sa torturom u pritvorima i u zatvorima.
Didar Smahov do odluke suda u Beogradu da li će biti izručen Kazahstanu ili ne, ostaje u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda priču Nevene Bogdanović priredila Ljudmila Cvetković.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leloš Ćepanović. Do slušanja.